RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya disampaikan Warta Berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah permintaan yang disampaikan sejumlah aktivis 98. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Meskipun demikian, dirinya meminta seluruh pihak untuk bersabar menunggu diumumkannya nama tersebut ke tengah publik. Berikut laporannya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memastikan telah mengantongi nama calon pendampingnya dalam pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden periode 2019-2024. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara penutupan Rembuk Nasional Aktivis 98 Sabtu di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan harapan agar semua pihak dapat menahan diri hingga waktu yang tepat bagi pengumuman nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019 mendatang.
Pada saat yang tepat nanti akan kita umumkan. Nunggu, ini kan nunggunya berapa hari sih, masa nggak sabar? Sudah ada, tinggal diumumin.
Sementara itu, menanggapi wacana pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya mengapresiasi rencana tersebut. Jokowi menyebut dengan bertambahnya kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung pada Pilpres 2019 mendatang akan semakin memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan pilihan masing-masing. Komisi Pemilihan Umum akan membuka pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres Pilpres 2019 pada 4 hingga 10 Agustus 2018 mendatang. KPU kemudian dijadwalkan akan melakukan penetapan Capres dan Cawapres 2019 pada 20 September yang akan disusul dengan dimulainya proses kampanye Pileg dan Pilpres tanggal 23 September. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah permintaan yang disampaikan sejumlah aktivis 98 pada penutupan acara Rembuk Nasional Aktivis 98 di Jakarta. Presiden mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar permintaan tersebut dapat ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menjawab permintaan sejumlah aktivis 98 pada Rembuk Nasional Aktivis 98 Sabtu di Jakarta. Sejumlah permintaan yang disampaikan diantaranya terkait penetapan gelar pahlawan nasional bagi sejumlah mahasiswa yang menjadi korban pada peristiwa reformasi tahun 1998 yang silam. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya akan menindaklanjuti usulan tersebut bersama pihak-pihak terkait. Dirinya mengatakan, peristiwa reformasi 98 telah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang melahirkan kebebasan berpendapat, demokrasi, dan keterbukaan. Jokowi pun berharap agar di era keterbukaan saat ini, semua pihak dapat memanfaatkannya untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa.
Mengenai gelar pahlawan nasional atau mungkin pemberian bintang jasa, saya kira akan segera kita tindak lanjuti dan nanti juga akan saya sampaikan ke seluruh aktivis 98. Karena itu juga sebuah penanda bahwa 98 itu telah dibuka ruang sebesar-besarnya untuk kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, masyarakat yang lebih demokratis, kebebasan pers. Saya kira kita harus memiliki sebuah penanda bahwa era itu adalah dimulainya era keterbukaan, era kebebasan di negara kita yang ini kita harapkan dalam jangka yang panjang memberikan sebuah ruang semuanya untuk memberikan kontribusinya kepada negara, kepada bangsa, dan kepada rakyat kita.
Selain penetapan gelar pahlawan nasional bagi mahasiswa yang gugur pada peristiwa 98, Rembuk Nasional Aktivis 98 juga meminta agar tanggal 7 Juli diperingati sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus meminta Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas peristiwa pelanggaran HAM yang telah terjadi. Para aktivis juga menyampaikan komitmennya untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta menolak penggunaan isu SARA dalam praktik politik di Indonesia. Para aktivis juga berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan reformasi 98 untuk melawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sendi kehidupan bernegara. Andi Ramdoni melaporkan.
Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini meyakinkan kota yang dipimpinnya layak menjadi tempat investasi internasional. Buktinya, saat ini sudah banyak investor luar negeri yang menanamkan investasinya ke kota pahlawan tersebut. Bahkan yang terbaru, salah satu perusahaan terkemuka di Dubai, Emirat Arab, Budget Petroleum melalui PT Arvada Investasi menanamkan investasinya di kota Surabaya senilai 2,1 triliun rupiah. Risma di Surabaya Sabtu 7 Juli mengatakan, dana investasi itu digunakan untuk membeli 3 tower apartemen yang dibangun oleh PT Pembangunan Perumahan PP Property TBK. Risma menjelaskan kehadiran investor asing Dubai ke Surabaya menjadi bukti bahwa Surabaya aman dan nyaman untuk investasi. Peluang investasi internasional ini akan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membuka peluang bagi warga kota Surabaya dalam kesempatan bekerja. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 mulai membangun fasilitas observatorium terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Pegunungan Timau, Kecamatan Ampuang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Humas 8, Insinyur Jasyanto di Jakarta Sabtu mengatakan, dimulainya pembangunan fasilitas observatorium di Pegunungan Timau menjadi babak baru keantariksaan Indonesia. Dia menambahkan, Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir akan mencanangkan lokasi di Timau sebagai situs observatorium nasional dan Taman Nasional Langit Gelap sekaligus meresmikan nama Observatorium Timau. Ia menyebutkan Observatorium Nasional di Pegunungan Timau merupakan kerjasama 8 dengan Institut Teknologi Bandung ITB, Universitas Nusa Cendana Undana, Kupang, serta Pemerintah Kabupaten Kupang. Ia mengemukakan keberadaan situs Observatorium Nasional Timau dan kawasan Taman Nasional Langit Gelap serta perkantoran dan pusat sains yang dibangun di Kabupaten Kupang diharapkan akan mendorong kemajuan sains dan teknologi keantariksaan Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman GAMMI, Adi S. Lukman mengakui para anggotanya telah mulai mengimplementasikan industri 4.0. Menurut Adi S. Lukman, hal tersebut dilakukan pengusaha makanan dan minuman agar bisnisnya tidak mati oleh perkembangan zaman. Adi S. Lukman di Jakarta, Sabtu 7 Juli 2018 mengatakan, dalam era global value chain seperti sekarang, semua pelaku usaha mesti siap. Pasalnya, beberapa negara di luar negeri mulai mengombinasikan Internet of Things dengan otomatis robotik. Dirinya menambahkan adalah sebuah keniscayaan jika sektor makanan dan minuman tak mengindahkan industri 4.0, mengingat saat ini negara-negara lain, bahkan di ASEAN, telah sadar dan mengimplementasikan hal tersebut. Oleh karenanya, pelaku usaha terutama pada industri makanan dan minuman wajib mengejar implementasi industri 4.0. Perlu adanya perubahan mindset dari kalangan pengusaha tersebut. Wisatawan domestik maupun mancanegara tetap mengunjungi kawasan Pura Besakih di Kabupaten Karangasem Bali, meskipun pura tersebut berjarak 7 km dari Gunung Agung yang terus mengalami erupsi. Wisatawan asal Chile, Pablo di Karangasem, Sabtu mengatakan, pihaknya ingin mengunjungi Pura Besakih tidak mengira kalau ternyata jaraknya dekat sekali dengan Gunung Agung, tapi itu tidak masalah. Pablo mengaku jika mendapatkan informasi dari internet tentang kondisi Gunung Agung yang mengalami peningkatan aktivitas vulkanik, namun hal tersebut tidak membuatnya untuk membatalkan rencana berkunjung ke Pura Besakih. Sementara itu, pelaksana tugas manajer manajemen operasional Pura Besakih, Iwayan Ngawit, mengatakan, Pura Besakih tetap beroperasi normal meskipun Gunung Agung mengalami erupsi. Warta berita terakhir, tim nasional Inggris berhasil lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2018 setelah sukses menumbangkan Swedia dengan skor 2-0 dalam laga yang berlangsung di Samara Arena pada Sabtu 7 Juli 2018. The Three Lions mengawali keunggulan lewat gol dari pemain bertahan mereka, Harry Maguire di menit 30. The Three Lions kembali mencetak gol lewat sundulan kepala Dele Alli pada menit ke-13 pada babak kedua. Dipertandingkan lain tim nasional, Kroasia berhasil mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2018 setelah menang adu penalti melawan Rusia Minggu dini hari 8 Juli 2018. Kedua negara bermain imbang 2-2 selama 120 menit, tetapi Luka Modric dan tim berhasil lolos secara dramatis berkat keunggulan 4-3 di babak adu penalti. Sementara itu, babak semifinal akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Prancis versus Belgia di Saint Petersburg Stadium dan tanggal 12 Juli 2018 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Inggris versus Kroasia di Luzhniki Stadium Moskwa. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam Sorotan Minggu ini dengan judul Presiden Bank Dunia Puji Penanganan Stunting di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim beserta rombongannya di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Rabu 4 Juli lalu. Usai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengajak Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim melihat program yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani masalah gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada siang hari. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengatakan dirinya sengaja mengajak Presiden Bank Dunia untuk melihat langsung cara pemerintah Indonesia melakukan penanganan stunting yang lumrah terjadi di negara-negara berkembang. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim memuji cara pemerintah Indonesia menangani masalah stunting. Ia pun mengajak dunia untuk belajar dari Indonesia terkait penanganan stunting, karena Indonesia telah memperlihatkan bahwa dengan kepemimpinan dan komitmen politik yang kuat, pemanfaatan teknologi, dengan merangkul semua stakeholder yang terlibat, maka upaya penanganan stunting dapat dilakukan. Jim Yong Kim pun mengingatkan masalah gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting harus cepat ditangani karena menyangkut tumbuh kembang anak dan kaitannya dengan kontribusi bagi pembangunan negara. Terkait hal itu, sang Presiden Bank Dunia menyebutkan penanganan stunting memerlukan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah. Jim Yong Kim memandang komitmen itu telah ditunjukkan Presiden Joko Widodo dan dapat dijadikan contoh oleh negara-negara berkembang lainnya. Sementara itu, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengatakan, Bank Dunia berkomitmen memberikan pinjaman lunak sebesar $400 juta Amerika Serikat dan akan dicairkan tahun depan. Sofyan menambahkan, pemerintah juga telah memperoleh komitmen dari beberapa perusahaan untuk mengatasi masalah gizi buruk anak dalam beberapa tahun ke depan. Rencananya, pinjaman lunak dari Bank Dunia ini akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019 dan dialokasikan ke anggaran kementerian serta lembaga terkait yang mengurusi stunting. Menurut Sofyan, jumlah dana terhitung cukup besar karena jumlah penduduk Indonesia juga cukup banyak serta wilayah yang luas. Menurut Sofyan, Bank Dunia mengatakan akan menjadikan Indonesia sebagai contoh negara yang sukses dalam menangani stunting bagi negara-negara lain di dunia. Maka, Bank Dunia punya kepentingan untuk memperlihatkan Indonesia sebagai pilot project penyelesaian masalah kemiskinan dan stunting dengan sukses. Sekian suratan minggu ini kali ini.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 8 Juli 1976, satelit Palapa diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Verumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Satelit ini merupakan awal program satelit Palapa yang dimulai sejak Februari 1975. Palapa diluncurkan dari Kennedy Space Center karena kontrak diberikan ke Boeing Satellite System. Selain Palapa A1, 9 satuan bumi, 1 satuan kontrol utama, dan pengadaan 2 satelit A2 juga dibangun. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan. Satelit ini berhenti beroperasi pada bulan Juni 1985. Kita beralih ke peristiwa 8 Juli 1994, kematian Kim Il-sung. Kim Il-sung adalah seorang politikus komunis dari Korea yang memimpin Korea Utara sejak 1948 hingga hari kematiannya. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1948 hingga 1972 dan Presiden pada tahun 1972 hingga 1994. Tetapi posisinya yang paling berpengaruh adalah Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea. Dalam konteks pemujaan kepribadian, Kim secara resmi disebut sebagai pemimpin besar dan menurut konstitusi Korea Utara, ia adalah presiden abadi negara tersebut. Hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur di Korea Utara. Kita akhiri dengan 8 Juli 2009, pemilihan umum Presiden Indonesia. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kalla Wiranto. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 berlangsung di hari Selasa, 20 Oktober 2009, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Senayan dalam sidang paripurna MPR RI. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam Indonesiaku. Hari ini, Indonesiaku mengambil judul, Layanan Palembang Siaga 112 diluncurkan. Perhelatan akbar olahraga 4 tahunan se-Asia, Asian Games 2018, akan digelar tanggal 18 Agustus hingga 2 September. Penyelenggaraan yang disebut-sebut terbesar kedua setelah Olimpiade akan digelar di dua kota, yaitu Jakarta dan Palembang. Terkait jelang pesta akbar tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Pemprov Sumatera Selatan, Inasgok, Pemkot Palembang, dan para penyelenggara layanan telekomunikasi meresmikan layanan panggilan darurat 112 Palembang Siaga 112 di Kriya Agung Palembang Kamis 5 Juli. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli mengatakan, Palembang Siaga 112 adalah program layanan darurat untuk semua yang terlibat di Asian Games 2018. Menurut Ramli, fasilitas multibahasa ini disediakan untuk atlet, ofisial, maupun tamu lainnya dari 45 negara peserta Asian Games yang akan hadir di kota Palembang selama perhelatan. Layanan diberikan adalah untuk menerima dan mengirimkan permintaan pertolongan dalam keadaan darurat melalui jaringan telekomunikasi di Kota Palembang dan sekitarnya. Layanan 112 ini adalah berbasis hampir sama dalam layanan 112 yang terdapat di berbagai kota lainnya di Indonesia. Namun, untuk layanan Palembang Siaga 112 disediakan layanan dalam bahasa Indonesia, Inggris, Arab, China, Korea, dan Jepang. Ahmad M. Ramli menjelaskan, selain para tamu asing dan atlet Asian Games, masyarakat juga dapat langsung mengontak nomor tersebut melalui sambungan telepon rumah maupun ponsel seluler dari semua operator telekomunikasi tanpa biaya. Petugas layanan bebas pulsa tersebut akan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kebakaran, tindak kriminal, kecelakaan, kebutuhan ambulans, dan penanganan kesehatan yang bersifat gawat darurat. Layanan darurat ini dapat diadopsi oleh semua operator komunikasi. Sementara itu, Alex Nurdin atas nama Gubernur Sumatera Selatan mengatakan, situasi kota Palembang dan sekitarnya cukup aman. Namun, dengan layanan Palembang Siaga 112, ia mengucapkan terima kasih atas peluncuran layanan darurat ini. Dengan adanya layanan ini, lebih memudahkan masyarakat ataupun atlet, ofisial dan tamu yang datang ke Palembang apabila memerlukan bantuan darurat. Kota Palembang menjadi kota ke-17 di Indonesia yang menyelenggarakan layanan panggilan darurat 112. Sebelumnya, layanan ini sudah diterapkan di 10 kota yang menjadi pilot project, meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Batam, Surakarta, Denpasar, Balikpapan, Mataram, dan Makassar. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Air Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden 2019 mendatang, meskipun demikian dirinya meminta seluruh pihak untuk bersabar menunggu diumumkannya nama tersebut ke tengah publik. Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah permintaan yang disampaikan sejumlah aktivis 98 pada penutupan acara Rembuk Nasional Aktivis 98 di Jakarta. Presiden mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar permintaan tersebut dapat ditindaklanjuti. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini meyakinkan kota yang dipimpinnya layak menjadi tempat investasi internasional. Buktinya, saat ini sudah banyak investor luar negeri yang menanamkan investasinya di kota pahlawan tersebut. Bahkan yang terbaru, salah satu perusahaan terkemuka di Dubai, Uni Emirat Arab, Budget Petroleum melalui PT Arvada Investasi menanamkan investasinya di kota Surabaya senilai 2,1 triliun rupiah. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 mulai membangun fasilitas observatorium terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Pegunungan Timau, Kecamatan Ampuang, Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Humas 8, Insinyur Jasoyanto di Jakarta, Sabtu mengatakan, dimulainya pembangunan fasilitas observatorium di Pegunungan Timau menjadi babak baru keantariksaan Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman GAPMI, Adi L. Lukman, mengakui para anggotanya telah mulai mengimplementasikan industri 4.0. Menurut Adi S. Lukman, hal tersebut dilakukan pengusaha makanan dan minuman agar bisnisnya tidak mati oleh perkembangan zaman. Wisatawan domestik maupun mancanegara tetap mengunjungi kawasan Pura Besakih di Kabupaten Karangasem, Bali, meskipun pura tersebut berjarak 7 km dari Gunung Agung yang terus mengalami erupsi. Wisatawan asal Chile, Pablo di Karangasem, Sabtu mengatakan, pihaknya ingin mengunjungi Pura Besakih tidak mengira kalau ternyata jaraknya dekat sekali dengan Gunung Agung, tapi itu tidak masalah. Sari berita terakhir, Tim Nasional Inggris berhasil lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2018 setelah sukses menumbangkan Swedia dengan skor 2-0 dalam laga yang berlangsung di Samara Arena pada Sabtu 7 Juli 2018. Saudara, sekian sariwarta berita dari Air Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, untuk mencoba kuliner Kupang Lontong, makanan khas Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di Air Reward Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, kota Surabaya selain terkenal sebagai kota pahlawan, juga terkenal dengan wisata kulinernya yang legendaris seperti Kupang Lontong. Kupang Lontong adalah kuliner tradisional yang sukar ditemukan di daerah lain, selain Jawa Timur, dan itu pun hanya ada di beberapa kota saja. Ini karena kupang merupakan sejenis kerang sungai atau tiram yang hidup berkoloni di lumpur berair asin. Ukurannya kecil sekali. Nama latin dari kupang atau kerang putih ini adalah Cobula faba. Saudara pendengar, rasa kupang lontong ini sangat gurih dan nikmat. Tapi walaupun demikian, memang jarang sekali kupang lontong tertulis di dalam menu restoran. Ini karena biasanya kupang lontong ini hanya dijual di warung atau kaki lima saja. Penyajian kupang lontong biasanya ditambahkan lento, yaitu singkong parut yang dicampur kacang tolo, kelapa parut, dan bumbu berupa bawang putih, ditambah pula ketumbar, garam, serta gula. Kadang pada waktu penyajian kupang lontong juga dipadukan dengan sate kerang. Saudara pendengar, kupang lontong yang merupakan makanan khas Surabaya ini banyak ditemui di Pantai Kenjeran. Sajian kupang lontong ini cukup sederhana. Kupang lontong yang telah direbus disajikan dengan petis yang dihaluskan dengan bawang putih. Campuran tersebut kemudian diencerkan dengan menambahkan sedikit kuah rebusan kupang. Kemudian ditambah dengan sate kerang serta sambal petis dan juga taburan bawang goreng. Saudara pendengar, walaupun banyak orang merasa khawatir alergi karena makanan kupang lontong, tetapi masih banyak juga yang tidak melewatkan untuk makan kuliner khas Jawa Timur itu, khususnya apabila berkunjung ke Surabaya. Karena mereka percaya bahwa untuk penawar alergi tersebut tersedia air kelapa muda sebagai obatnya. Air kelapa muda bukan saja sebagai pelepas dahaga, tetapi juga berfungsi sebagai penawar racun yang terdapat di dalam kupang. Harga kupang lontong tergolong murah karena satu piring kupang lontong dihargai Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Jika ditambah sate kerang, pertusuknya hanya Rp500 sampai Rp1.000. Sedangkan untuk es kelapa yang dihidangkan bersama tempurung buah kelapanya dihargai Rp10.000. Tetapi bila Anda hanya ingin segelas air kelapa muda saja, Anda cukup membayar Rp3.000. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan kuliner khas Jawa Timur, kupang lontong. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Suprapto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai headset untuk mengurangi nyeri rahang. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Thank you. Saudara pendengar, headset biasanya digunakan untuk mendengarkan suara atau musik. Alat ini juga digunakan untuk aktivitas lain, seperti sebagai salah satu alat bantu dengar di laboratorium bahasa. Namun kali ini, sejumlah mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada UGM, Yogyakarta membuat sebuah headset sebagai alat bantu kesehatan. Amri Sidik Pangestu dari Fakultas Teknik, Eltrin Kotimah Maharti, dan Nur Zahra Sekar Ningrum dari Fakultas Kedokteran Gigi. Perangkat ini dikembangkan untuk membantu memberikan relaksasi pada otot sekitar rahang pasien yang melakukan perawatan gigi. Headset ini dapat mengurangi rasa nyeri di rahang. Perawatan gigi memang kerap memunculkan rasa tidak nyaman, seperti pegal dan kaku di area rahang akibat membuka mulut lebar. Bahkan dalam beberapa kasus, pasien masih merasa pegal dalam jangka waktu lama. Hal ini berpotensi memunculkan gangguan sistem pengunyahan atau temporomandibular disorder, TMD. Namun masalah itu kini dapat teratasi dengan Gusta atau Gadjah Mada Ultrasound Therapy. Saudara pendengar, menurut Amri, Gusta merupakan inovasi alat kesehatan yang mampu memancarkan gelombang ultrasonik berfrekuensi tepat, sehingga bisa memberikan rasa yang nyaman dan merelaksasi otot sekitar rahang. Dia menekankan gelombang ultrasonik sebenarnya telah lama digunakan di dunia medis. Gelombang ini diketahui mampu menyembuhkan rasa sakit dan kaku pada otot dengan menghasilkan efek mekanis dan termal. Dari situ, efek-efek yang ada mampu meningkatkan temperatur jaringan di sekitarnya, serta melancarkan aliran darah. Alat ini tersusun dari 7 komponen utama, yaitu microcontroller, generator gelombang ultrasonik, pengatur input-output, dan headphone. Selain itu, terdapat sensor suhu LCD dan transducer ultrasound. Menurut Amri, cara kerja alat ini adalah mengubah sinyal listrik yang ada menjadi gelombang ultrasonik yang dapat diatur pada perangkat ini. Amri menjelaskan pasien memakai headset menyesuaikan dengan sendi rahang. Setelah itu, tombol power dihidupkan untuk menyalakan alat. Frekuensi dapat diatur sesuai kenyamanan pasien. Saudara pendengar, sementara itu Nur Zahra menambahkan, sebelum mengeluarkan frekuensi, alat ini akan diberikan gel untuk meminimalisir kontak kulit yang membuat tidak nyaman dan memaksimalkan efek pancaran gelombang ultrasonik. Penggunaan Gusta tidak hanya memberikan rasa nyaman bagi pasien, namun alat ini dinilai dapat pula memudahkan dokter saat melakukan perawatan gigi dan mulut, karena dilengkapi LCD yang menampilkan suhu dan frekuensi Gusta. Jika diproduksi secara massal, alat ini diperkirakan dijual seharga 2,5 juta rupiah. Penemuan ini lahir dari program kreativitas mahasiswa bidang Karsa Cipta PKMKC UGM 2018. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI Watchovis, Voice of Indonesia. Selanjutnya kami hadirkan Pelangi Nada. Kali ini kami hadirkan lagu-lagu pop dari Bastian Steel. Sebagai pembuka, berikut lagu berjudul Ini Pilihanku.
Tamat tamanya deg-deg. terus deg-degan, tapi kini tak tertahan. Mengejar mimpiku, bukan kali ini, namun harus kapan lagi. Oh kawan, ini pilihan kita, bukan kali ini, namun harus kapan lagi. Oh kawan, ini pilihanku.
Pendengar, Bastian Steel mengawali karirnya dari ajang pencarian bakat untuk anak-anak. Setelah itu, di tahun 2019, Bastian bersama 3 orang finalis lainnya dari ajang yang sama membentuk grup vokal bernama Cowboy Junior. Tidak bertahan lama, tanggal 23 Februari 2014, Bastian mengundurkan diri dari Cowboy Junior karena memilih untuk bersolo karir. Karir barunya dalam dunia tarik suara ini diceritakannya dalam lagu berjudul Ini Pilihanku. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Surat Izin Mencinta. Hey,
hey, hey. Aduh, pikir apa diriku bisa jatuh hati padanya. Di saat aku tahu semua ini bisa jadi hanya sebuah angan belaka. Makanku tak enak, belajarku tak bisa. Andai ada rumus yang bisa ku pecahkan seperti matematika, kan ku buat kau jatuh cinta kuadrat padaku. Dan dengan fisika kau kan masuk gravitasiku. Ku jatuh hati padanya, pada si kakak SMA. Meski aku masih bercelana biru dan dia pakai rok abu-abu. Kita berbeda dengan dua. Ku suka pada dirimu meski kau lebih tua. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kau akan ku dapatkan meski harus pelan-pelan. Ku jatuh hati padanya, pada si kakak SMA. Meski aku masih bercelana biru dan dia pakai rok abu-abu. Kita berbeda usia, tapi tak perlu suruh.
rok abu-abu. Kita berbeda usia, tapi tak perlu surat izin untuk mencinta.
Pendengar, Bastian Steel memulai karirnya sebagai penyanyi solo dengan mengeluarkan single perdana pada bulan April 2014. Lagu perdananya yaitu Surat Izin Mencinta sudah Anda dengarkan. Surat Izin Mencinta bercerita tentang kisah romansa remaja yang masih duduk di bangku SMP. Meski bertema cinta, nuansa musik dalam lagu Surat Izin Mencinta cukup energik dengan konsep dance. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagi suara Bastian Steel dalam lagu berjudul Juara di Hati.
Awalnya cinta pandangan pertama, tapi cinta takkan berubah. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Hanya kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku, yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku. Bahagiakanmu sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Hanya kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku, yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku.
Pendengar, demikianlah lagu Juara di Hati yang dirilis di tahun 2016. Lagu ini masih mengusung tema tentang percintaan remaja. Juara di Hati menggambarkan kekaguman seorang remaja putra terhadap seorang perempuan. Dalam penggarapan lagu ini, Bastian Steel mendapatkan dukungan dari seorang komposer ternama, yaitu Bembe Nur. Baik pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini. Menutup perjumpaan, saya putarkan sebuah lagu dari Bastian Steel berjudul Lelah. Saya Steve pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.
Perih, ku rasa saat ku tahu siapa kamu. Sungguh tega kau menduakan aku di depan mataku. Kurang apa aku, semua ku berikan yang engkau inginkan.
bohongi aku dan dustai aku. Aku lelah dibohongimu, sungguh letih didustaimu. Sangat capek jalani dengan kamu. Tolong serius dong kamu dengan hatiku. Beribu-ribu cara telah kulakukan untuk membuatmu selalu mencintaiku. Tapi semua sia-sia kulakukan. Saatnya pergi dan tinggalkan kamu. Kurang apa aku, semua ku berikan yang engkau inginkan. Tapi ternyata kau bohongi aku dan dustai aku. Aku lelah dibohongimu, sungguh letih didustaimu. Sangat capek jalani dengan kamu. Tolong serius dong kamu dengan hatiku. Beribu-ribu cara telah kulakukan untuk membuatmu selalu mencintaiku. Tapi semua sia-sia kulakukan. Saatnya pergi dan tinggalkan kamu. Salah memilih cinta, kau memang bukan untukku. Lupakan semua tentang kita. Ku yakin bisa tanpamu, tanpa adanya senyummu. Ku kan berdiri tanpa dirimu. Didustaimu. Sangat capek jalani dengan kamu. Tolong serius dong kamu dengan hatiku. Sangat capek jalani dengan kamu. Tolong serius dong kamu dengan hatiku. Beribu cara tapi semua sia-sia ku lakukan. Saatnya pergi dan tinggalkan kamu. Dan tinggalkan kamu. Tinggalkan kamu.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Tanpa kamu, detik-detik pun berlalu, menyiksa hatiku. Mungkinkah di sana kau rasakan yang sama? Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh aku rindu kamu.
kau dan aku untuk selamanya. Takkan berubah perasaanku pada dirimu, meskipun kita jauh. Takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh aku rindu kamu. Jangan nakal kau di sana, ingat aku di sini. Kau kembali, kan ku lepas rindu ini. Kan berubah perasaanku pada dirimu, meskipun kita jauh. Takkan berkurang kerinduan. Takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh aku rindu kamu. Rindu kamu.
Tertahan mengejar mimpiku. Kita bisa jadi hanya sebuah angan belaka. Makanku tak enak, belajarku tak bisa. Andai ada rumus yang bisa ku pecahkan seperti matematika, kan ku buat kau jatuh cinta. Kuadrat padaku, dan dengan fisika kau kan masuk gravitasiku. Ku jatuh hati padanya, pada si kakak SMA. Meski aku masih bercelana biru dan dia pakai rok abu-abu. Kita berbeda dengan dua. Ku suka pada dirimu meski kau lebih tua. Tiga dikali tiga sama dengan sembilan. Kau akan ku dapatkan meski harus pelan-pelan. Ku jatuh hati padanya, pada si kakak SMA. Meski aku masih bercelana biru dan dia pak rok abu-abu. Kita berbeda usia, tapi tak perlu surat izin untuk mencinta. Ku yakin bisa, ku yakin bisa, ku yakin bisa dapatkan. Ini rasanya buktikan, buktikan ini bukan angan belaka. Ingin rasanya buktikan yang ku rasa. Ku yakin bisa, ku yakin bisa. Oh.